Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У дзень Канстытуцыі сабраліся дэпутаты, верныя асноўнаму закону рэдакцыі 94-га году. Шэсце на дзень волі дазволілі, але без сімволікі. Віхура Хавер прайшлася праз Беларусь. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сяргій Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары Еўрапейскага звязу пакуль не вызначыліся з рашэннем, ці будуць іх краіны пастаўляць зброю паўстанцам, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. На наступным тыдні ў Дубліне пройдуць перамовы міністраў замежных спраў дзяржаў Еўрапейскага звязу. Яе ўдзельнікі вярнуцца да абмеркавання мэтазгоднасці далейшага еўрапейскага эмбарга на забеспячэнне зброі сірыйскіх апазіцыянераў. Паведаміў сёння пасля завяршэння двухдзённага саміту Еўрапейскага звязу кіраўнік Еўрапейскай рады Херман ван Рампэй. Сустрэчу ў Брусэлі супала з другой гадавінай пачатку антыўрадавых выступаў у Сірыі. Францыя і Вялікабрытанія заклікаюць партнераў па еўразвязу скасаваць эмбарга, сярод праціўнікаў такога кроку Нямеччына. Як сказаў выступаючы на саміце французскі прэзідэнт Франсуа Аланд, Еўропа не можа заставацца абыякавай да таго, што сірыйцаў забіваюць, а прэзідэнт гэтай краіны не зацікаўлены ў палітычным рашэнні канфлікту. У Сірыі сёння адзначаюць другую гадавіну пачатку масавых народных выступаў. Першая акцыя пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада пачаліся 15 сакавіка 2011 года на поўдні краіны. Паводле ААН, з пачатку канфлікту ў Сірыі загінулі каля 70 тысяч чалавек і каля мільёна чалавек сталі ўцекачамі. Новым прэм'ер-міністрам Кітаю стаў Лі Кацян. Сёння усекітайскі сход народных прадстаўнікоў, які выконувае функцыі парламенту, зацвердзіў яго на гэтай пасадзе на 5-гадовы тэрмін. 57-гадовы Лі Кацян змяніў на гэтай пасадзе Вэнь Дзебао, які на працягу 10 гадоў узначаліваў урад КНР. Напярэдадні старшынём Кітайскай народнай рэспублікі быў абраны Сі Цзіньпінь. У Кабуле афганскія спецслужбы абяшкодзілі магутнае выбуховае прыстасаванне. Як паведаміў сёння прадстаўнік нацыянальнага ведамства бяспекі Афганістану Шафігулах Тахір, бомба, начыненая 8 тонамі выбуховкі, была знойдзена ў грузавіку, прыпаркаваным на ўсходзе Кабула у пачатку гэтага тыдня. У часе аперацыі загінулі два меркаваных арганізатара тэракту, яшчэ двое былі арыштаваныя. Тахір адзначыў, што такая бомба магла знішчыць усё вакол у радыусе каля 1,5 кіламетра. Паводле яго слоў, тэракт планавалі жыццявіць звязаныя з аль-Каіды групоўка Хакані і талібы, якія базуюцца ў Пакістане. У грузінскім горадзе Дгібулі больш за 100 работнікаў вугальнай шахты сёння аднавілі страйк з патрабаваннем павелічэння зарплаты і паляпшэння ўмоў працы. Як заявілі страйкоўцы, яны патрабуюць выканання адміністрацыі абавязкаў, якія былі дадзены ім у лістападзе мінулага года. Удзельнікі акцыі паведамілі, што страйк не будзе спынены да таго часу, пакуль іх патрабаванні не будуць задаволеныя. Летась у лістападзе ў Ткібулі больш за 2 тыдні працягваўся страйк гарнякоў, якія патрабавалі павялічыць заробкі і не праводзяць скарачэнне штатаў. Шахцёры аднавілі працу пасля працяглых перамоў з адміністрацыі, якая паабяцала выканаць іх патрабаванні. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.